Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Svetlost zvuka. Život naših slepih sugrađana.
Moja sagovornica je gospođa Neza Đurkić, član gradske organizacije Saveza slepih u Novom Sadu. To je gospođa koja je veoma aktivna, koju bi poželjala svaka organizacija da ima. Njene su aktivnosti brojne, a pre što pređemo na aktivnosti, čime se ona sve bavila i bavi, prvo ćemo se upoznati sa njenim detinjstvom.
Detinjstvo siromašno, sa razvedenim roditeljima. U 6. godini našla eksplozivnu napravu, od koje sam izgubila vid. Lečenje trajalo jedno 3 godine. Naravno, nije bilo naročito uspešno, ali spasen mi je život i nešto malo vida.
Kako ste vi to prihvatili, kako vaši roditelji?
Pa znači, jedan roditelj je bio sa mnom u tom nesretnom događaju, a to je otac, a majka je naravno bila van sebe kada je čula eksploziju, utrčala, došla, videla šta se desilo. Pa detalje o tome ne bih, jer nije povod emisiji ovo, to, ali naravno da je bilo teško. Otac je izgubio ruku i oko, a ja, eto, na sreću samo vid. Kažem na sreću jer vid je najdragoceniji, ali ipak eto ostale su mi ruke, nemam nekih ožiljaka po licu, tako da u nesreći ima i sreće. Onda sam tek u 9. godini krenula u školu, 8-godišnju u specijalnu školu za slepe Veljko Ramadanović u Zemunu, gde sam završila 8-godišnju, bila odličan đak, a uz 8-godišnje školovanje išla sam i u nižu muzičku, jer je tih godina pri ovoj osnovnoj školi bila i niža muzička škola, gde su bili sjajni profesori, pretežno slepi. A oni su se, dakle, obrazovali na muzičkoj akademiji i bili su profesori u toj nižoj muzičkoj, gde je moglo da se uči sviranje na više instrumenata, žičanim, na klaviru i harmonici. Mislim da je bilo i duvačkih, ali se sad već i ne sećam. Mnoga deca koja su imala talenta išla su u nižu muzičku tih 50-ih, 60-ih godina.
Vi ste bili u internatu. Kako mi je bilo bez roditelja?
Pa šta ja znam, pošto su mi roditelji bili razvedeni, pa sam čas bila sa jednim, čas sa drugim, u svakom slučaju bila sam izgubljena. Da li sad žal za roditeljima ili nepoznata sredina, mnogo dece, trčanje, galama, vika, to je dvorište ogromno, puno zgrada. Izgubljena sam bila prvih meseci, strašno izgubljena. Kad treba otići na ručak, na doručak, u red, ja se prosto izgubim, ne znam ni da nađem gde se šta nalazi, ali srećom brzo je to sve prošlo. U školi sam se snalazila, kako rekoh, uspešno, sa odličnim uspehom završila tu osnovnu i nižu. I ja sam trebala ići u srednju muzičku školu, odsek klavir, ali sticajem nekih nesrećnih okolnosti nisam otišla, nego sam se upisala u srednju medicinsku za fizioterapijske tehničare. Tako se ta naša škola tada zvala. Tu sam, znači, stekla to obrazovanje za fizioterapeuta i vrlo, vrlo brzo našla posao u Melencima, Zavod za rehabilitaciju paraplegija i hemiplegija.
Rusanda. Banja Melencija.
Jeste, Banja Rusanda Melenci. Zavod je to značajan za obolele od hemiplegija i drugih centralnih i perifernih povreda nervnog sistema. Ima naravno i reumatičara A posle je i to blato se otkrilo da je ovaj za nerotkinje vrlo bilo korisno i sada je verovatno pa i takve osobe odlaze u banju u Melece. I brzo se udadoh.
Kako je neka što bili iskaste lepi sada, a kako tek bilo ranije?
Simpatična devojčica, vedra, vesela, bez obzira na to što ne vidim. Nisam se u mlađim danima mnogo osvrtala na svoj nedostatak vida. Dakle, guralo se, išlo se, bilo je tempa, ritma, učenje, zabavljanje, trčanje, igranje plesa, u folkloru učestvovala, svirala i na melodiku i na primu, tamburaškom orkestru i tako, bila sam angažovana jako puno, učili smo u školi ovaj štrikanje, rad u domaćinstvu, održavanje higijene, čišćenje, spremanje namirnica, tako da je ta osmogodišnja škola u mom sećanju ostala kao izvor znanja, izvor mojih sposobnosti, svih koje sam posle naravno usavršavala. Učili smo o svemu za život, što danas mnogo nedostaje mladima.
A u kojoj meri su vaspitači i učiteljice, zatim nastavnici mogli da zamene majku?
Kažem, sa majkom sam malo živela, nisam osjećala nedostatak majke, nažalost, ili na moju sreću, ne znam, ali ovaj nastavno-vaspitni kadar u školi je bio izvanredan. Oni su takav pristup imali nama da su nas, znači, vaspitavali, naučili za samostalan život jednom, eto, prosto rečeno i kratko i jasno rečeno, znači bili su nam sve, i sestra, i drugarica, i majka, i tetka, i komšinica, i vaspitač, i učitelji, sve su nam bili.
Kada ste došli u Novi Sad, verovatno kada ste se udali ili...
Znači, zaposlila sam se u Melencima, udala se, izrodila decu i onda ovaj, usput, uz rad, sam se upisala i kao vanredni student na višu terapeutsku u Zagrebu. Bila je neka predrasuda u višoj medicinskoj školi za fizioterapeute u Beogradu. Predrasuda da slep fizioterapeut nije kompletan fizioterapeut. Znači da on nije sposoban da meri snagu mišića, da izmeri ugao pokretljivosti ekstremiteta, da ne može da koriguje hod pacijentu i tako neke te ovaj vizualne radnje. Međutim, to je zaista, ne sad nešto prepotentno da mislim, nego zaista je to je bila čista predrasuda, jer slep terapeut, dokazalo se to kasnije u našem radu, a bilo je mnogo slepih fizioterapeuta, sve smo to mogli. Zato što je postojao onaj santimetar za merenje obima ekstremiteta obeležen. Postao je uglomer obeležen. Snagu mišića, to već, znači, svojom snagom se ocenjuje i tako da sad ne pričam. Slep terapeut je sve mogao, osim vođenja liste administracije te neke. Znači, a tu su naše kolege koje su nam to ovaj uskakale, pomagale nam u svemu tome.
Kako su vas prihvatili pacijenti?
Sjajno. Pacijenti su prihvatali. Sa mnom je radio i još jedan moj kolega s kojim sam se školovala od prvog razreda osnovne škole. On je, nažalost, pokojni. Mi smo zajedno radili u Melencima, a posle kada sam se premestila i u drugu ustanovu ovde u Novom Sadu, bilo je takođe slepih fizioterapeuta, kolege su nas prihvatili izvanredno, a pacijenti još bolje, mogu da kažem. Znate zašto? Zato što slepi fizioterapeut je neprestano uz svog pacijenta. Onaj koji vidi, on i ode i izdaleka može da ga posmatra, izdaleka da ga koriguje, da ga opomene, slep to ne može. I mi smo, znači, uz pacijenta sve od trenutka kada ga primimo do trenutka kada ga ispratimo iz sale u kojoj se vežba ili ako idemo u u stacionar gde su ležeći pacijenti. Znači, non stop smo uz njega i pacijenti su, ja mogu za sebe da pričam, mene obožavali.
A kolege?
Kolege, naravno, kolege, doktori, lekari. Zato što slepi ljudi na svakom svom radnom mestu više se zalažu, baš zbog toga da se ne bi reklo, eto, napravio je propust zato što ne vidi.
A žele da se dokažu.
Dakle, mi nismo želeli tada, bar, a verujem i sada, mladi ovi ljudi koji se zaposle, ne želimo da nam naše propuste pripisuju nedostatku vida. Jer svaki čovek u svom radu ima neki propust. Niko nije bezgrešan. Svakome se desi nešto da omane. Ali kad to zdrav, relativno čovek, znači uslovno rečeno zdrav bez nekog hendikepa, uradi, to je normalno. Ali ako to uradi neko sa nekom vrstom fizičkog ili senzornog ostatka, a to je on zato uradio što nema to i to. Nažalost, tako je.
I koliko ste dugo radili u Novom Sadu i kad ste otišli u penziju?
Ja sam dakle u Novom Sadu radila od 79. do 92. 92. sam otišla u invalidsku penziju. Malo porodični problemi. Više sam to nekako na nekoj psihičkoj bazi. Nisam mogla da podnesem veliki napor. Imala sam i razvod u braku, tako da podizati mušku decu nije jednostavno, nije lako, nastaju nervoze, nestrpljenje, tako da sam uz pomoć neuropsihijatra otišla u invalidsku penziju. Tako da ja imam papir, što se šalim, jel imaš papir kao, ali
deca
dobro.
Deca su velika, oni, hvala Bogu, dobro vide.
Naravno, nema razloga da ne vide, jer je kod mene stečena slepoća, znači, vide, hvala Bogu, imaju svoj porod, imam unuke koji su naravno normalni, dobri, zdravi, srećom, hvala Bogu na tome.
Vi ste bili i sada ste veoma aktivni, puno je aktivnosti, pa da počnemo redom.
Najpre sam se dakle bavila... U osnovnoj školi sam učila da igram šah i radioamaterizam. Sa radioamaterizmom se nisam bavila jer je to trebalo uključiti se u neki amaterski klub ili napraviti sobstvenu radiostanicu. Ja nisam nešto imala nerava za to, nisam imala ni naklonosti, ali uglavnom ja imam papir da sam ja položila za radioamatera. I šah sam onako savladala, znala kako se kreću figure, igrali smo tamo kao deca. Druga aktivnost je atletika. To sam malo i poboljšala aktivnosti u atletici, višeboj, petoboj. Tako da kad god je Vojvodina organizovala nekakve atletska takmičenja, a druga polovina prošloga veka je bila strahovito bogata sportskim aktivnostima, pretežno atletika se radila kod slepih. Bilo je dakle opštinskih takmičenja, republičkih, međurepubličkih, tada smo ih zvali, jer je bilo 6 republika, ili tako, i 2 pokrajine. Mi smo međusobna takmičenja imali, zatim smo se takmičili sa susedima Mađarima, to dok sam se ja bavila. A kasnije se još više razvila atletika, pa su naši trenirajući dobro, imajući dobre trenere, odlazili i na evropska, svetska, olimpijska prvenstva.
I osvajali medalje.
I osvajali, naravno, a Novosađani se u tome ističu. Posle je počeo i, što se sporta tiče, i golbal među slepima, gde su opet Novosađani prednjačili i osvajači su tih zlatnih i srebrnih odličija. I nosioci su danas nacionalnih penzija za doprinos u tom sportu i dostignute dobre rezultate. Dakle, malo sam se bavila tom atletikom.
A tu je i kuglanje posle.
a posle da kuglanje kad već ono, se malo ostari, pa nisi za atletiku, pa i ne treniraš i ne možeš da trčiš i da skočiš baš nešto, onda je tu kuglanje koje je, ono, može se baviti s njim od 7 do 107 godina, ja mislim. I tu sam, da, naročito sam se kuglala dugo sve do, evo, ovih godina sam se kuglala u ekipi kuglaškoj u Novom Sadu sam bila i na pojedinačnim takmičenjima i tako. Nisam tu imala neke sjajne rezultate, ali među nama starijima nisam bila ni tako loša.
Ali zato ste imali veoma dobre rezultate u kulturnom radu.
E što se kulture tiče, to je istina. Tam je oblast nekako najdraža. A zašto? Mnogo sam slušala kad sam bila mala radiodrame i dečije i za odrasle. I iz kulture naročito mi se sviđao taj neki glumački rad. Sviđala mi se i muzika, naravno. Slušala sam muziku i narodnu i zabavnu, evergreen i dan danas, ozbiljnu. Naravno, idem i na koncerte i operske i ozbiljne muzike i kako god. Sve to obožavam. Ali pretežno me zanimala gluma i čak sam moj jedan završni taj pismeni rad u 8. razredu, ono kad je prekretnica ko će gde, ja sam napisala jedan sastav što ne mogu da postanem. A tu sam izrazila žaljenje što ne mogu da postanem glumica, jer sam smatrala da me naravno ne bi primili na glumačku akademiju, jer Bože moj, ne vidim. Mada, evo danas u Zagrebu se ljudi već od 70 i neke, možda i ranije, sad nisam baš precizna, imaju pozorište slepih, ima pozorišta slepih i u Evropi i u Americi. I Zagrepčani organizuju svake druge godine pozorišni festival slepih. Ja sam bila na jednom kao posmatrač. I slepi ljudi zaista se fenomenalno bave tim zanatom. Znači, samo treba jedan dobar reditelj, treba odabrati dobar komad. I, jer slepi su verbalisti, mi lepo pričamo, mnogo pričamo. Zato što ne možemo mimikom da iskažemo i pokretima, ne možemo da iskažemo ono što želimo, onda su tu nama reči. I zato smo mi možda jaki na rečima, jači nego oni ljudi koji mogu druga sredstva da koriste za komunikaciju.
Vi ste se bavili glumom, recitovanjem, a da kažem da ste se bavili novinarstvom jedno vreme.
Da, recitovanje obožavam, ali više volim glumu, prozne tekstove da interpretiram. Pa je naš član Arpad Nemet, a njemu je to nekako i zanimanje i struka bilo, napravio jedan fini komad sa slepim ljudima koji smo mi prikazali 2005. čak, mislim, u pozorištu Duško Radović u Beogradu, onda ovde kod nas u Novom Sadu, pa u Kanjiži. Pa je bilo ideja da idemo i dalje, da pokažemo mogućnosti slepih ljudi, ali eto, nekako je to zamrlo. Onda smo još jedan komad napravili sa Arpadom, moja koleginica Danica i ja. To je ovako bilo baš 45 minuta traje, dva lika na sceni, bilo je vrlo zahtevno, ali ljubav savlada svaku prepreku, a ja to stvarno obožavam. Onda ovde u Novom Sadu sam vodila, naravno, kulturno-prosvetnu komisiju i uvek je bilo priredbi, zaista. Uvek sam okupila bar 5-6 ljudi oko sebe koji vole poeziju, vole da govore tuđu poeziju, koji pišu svoju poeziju, pa govore i svoju poeziju. I onda smo mi pravili razne recitale na svim tim skupovima, godišnje se odvijaju nekoliko puta, mi smo imali svoj program, a išli smo sa muzičarima zajedno u gerontološke domove. Tamo smo ih zabavljali, bili smo rado primani. tako dvosatni, recimo, program napravimo u svakom domu. Ima ih tri u Novom Sadu i u Futogu je četvrti. Znači, odlazili smo kod njih, odlazili smo i u Pančevo, u dom za zbrinjavanje starih slepih osoba i tamo smo davali programe muzičari i naša dramska grupa. Tako da uživali smo u tome. Nađemo tekstove, prepišemo na Brajevo, podelimo uloge, vežbamo, družimo se i smejemo se, pravimo viceve na svoj i na tuđ račun i to su bila jako, jako lepa druženja.
Jako lepa druženja su bila i sa kasnije oslepenim ljudima koji su učili Brajevo pismo. Vi ste njih obučavali.
Jao, jeste, jeste, jeste. Obožavam, znači imam neki dar da znam da prenesem svoje znanje drugima. Prvo gde sam to uočila, to je kada smo učili da štrikamo u osmogodišnjoj školi i neke devojčice kojima je to teško išlo, kojima nastavnica nije mogla da pokaže kako to ide, ja sam uspevala da ih tome naučim. Dakle, imala sam to neko strpljenje za one koji ne znaju da ih ja naučim ono što ja znam. E, tako je i sa Brajevim pismom. Najpre sam počela, još 90 i neke, ne znam, jedan dečko kasnije oslepeo, trebao je da se rehabilituje, da se dalje obrazuje i ja sam najpre njega učila Brajevom pismu. On je to odlično savladao i onda se to posle razvilo, posle smo i pravili druge grupe, tako da malte ne svake druge, treće godine imali smo grupu od 5 pa do 10 polaznika koji su učili Brajevo pismo i ja sam ovde bila ta koja sam ih učila i koji su zaista, zaista za 3 meseca izvanredno savladali to Brajevo pismo. E sad, bilo je i onih koji, jer ja sam fizioterapeut po zanimanju, a imamo mi tu i pedagoga. Imamo pedagoge koji su takođe uspešno učili kasnije oslepele Brajevom pismu, ali bilo je kod nas tih koji su rekli, pa šta, zar mora uvek ona, jel nema tu nekih obrazovanijih, jel? Ali šta me briga, ja sam u tome bila stvarno sposobna i stručna i ljudi su mene hteli i ja to volim, volela sam i ljudi su rado dolazili na te časove, rado su dolazili.
Vi danas održavate radionice za kasnije oslepele ljude.
Jeste, napravili smo projekat prema ministarstvu da ljudi koji se kasnije učlane u našu organizaciju, jer su izgubili kasnije vid da li od nekih metaboličkih procesa u organizmu ili nečeg drugog, uglavnom, njima treba velika podrška. Njih treba uputiti, upoznati, uvesti u rad. Treba im rame za plakanje, da tako kažem. Treba im trenuci gde će oni svoje nevolje s kojima su se sad počeli suočavati reći i treba im savjetnik kako te svoje nevolje i te prepreke da prebrode i da savladaju. I imala sam tu više radionica, znači mesečno 2 puta održavamo. Ima puno kasnije oslepelih, tako da neće moći svi nekoliko puta da dođu na te susrete, ali su dragoceni, korisni, jer ljudi se međusobno upoznaju, kažemo, značaj udruživanja, značaj organizacije, značaj njihove aktivnosti, jer samo druženje i te neke aktivnosti mogu da ih izvedu iz te eventualno početak nekog depresivnog stanja, jer izgubiti vid nije svejedno u kasnijim godinama.
Vi dosta čitate Brajeve knjige i slušate zvučne časopise za slepi.
Jeste, čitam dosta, leti manje, jer leti volim plažu, naš divni štrand, volim druženje, šetnje uveče, volim igranke, idem na igranke tih penzionera sa svojim prijateljicama, a Šta si me pitao, izvini, malo sam se...
Za časopis.
A časopis čitam, da, znači zimi. Zimi čitam, jesen, kad je loše vreme čitam, znači leti manje. A Brajeve knjige, pa ne znam, sve što ima na Brajevom gotovo da sam ja pročitala. A u osnovnoj osmogodišnjoj srednjoj školi ja sam naglas čitala mojim drugaricama. Obično se Brajevo pismo sporije i teže čita. I ako se ne vežba, onda je to zaista sporo. A ja sam relativno dobro čitala, ne brzo, ali tečno. I onako nekako razgovetno i sa dobrom dikcijom, tako da su moje koleginice, drugarice školske volele mene da slušaju, da im čitam i mi smo zajednički u spavonici, ima nas 5-6, dođu iz drugi spavonica i ja čitam neki roman, dogovorimo se i tako. Volim Brajevo više da čitam nego da slušam, jer ono što sam saslušala, brzo zaboravim. A kad ja to pročitam na Brajevom pismu, onda to ostane duže u sećanju i možeš se vratiti, pročitati ponovo. Mnogo je bolje kad sam čovjek čita nego kad sluša.
Slepi ljudi u Novom Sadu se slabo kreću putem pomoću belog štapa. Vi ste jedna od retkih.
Da, krećem se uz pomoć belog štapa, ali ne tako savršeno kao neki slepi ljudi. Ja se divim, naročito u Beogradu ima puno ljudi slepih koji se samostalno kreću, a Beograd znamo koliko je komplikovan grad. Srećom, u Beogradu ima zaista jako puno semafora koji su ozvučeni, dok u Novom Sadu je to manje. Krećem se, znači, sa belim štapom ne tako slobodno i ne tako mnogo na poznatom terenu. Dođem u organizaciju, odem do prijateljice koja je blizu. Znači, nisam neki korisnik baš jako bitan što se tiče belog štapa, mada imamo obuke za kretanje samostalno uz pomoć belog štapa. Te obuke su onako, kaže ti se, glavni neki, glavna pravila, ali čovjek ipak sam treba da uoči kako mu je najbolje, najlakše. Ja bar nekako ta pravila mnogo ne poštujem, što sam naučila, nego po svom nekom receptu se krećem.
Moja sagovnica jako lepo izgleda, pa kažete nam nešto, kako pratite modu i kada je pitanje ulepšavanje?
Joj, uopšte se ne ulepšavam, bojim kosu, ne dozvoljavam da mi kosa bude seda, da izrastak taj bude neki, znači jednomesečno bojenje kose, šminka ništa, možda malo usne, ne gojim se, pa obično žene koje nisu punačke, da tako kažem, dobro izgledaju. Znači, žena kad se ugoji mnogo, pa onda oslabi, onda naravno ima i bore na licu i koža je opuštena. Ja se nikad nisam ugojila, nisam bila debela, takav mi je metabolizam, takav mi je valjda genetika, nemam pojma. Uglavnom, držim se, ne dam se, odeću sama biram, odlazim u prodavnicu sa nekim, ali uvek je moja posljednja. Uvek sam ja ta koja kažem šta hoću, a šta neću. U prodavnici, kada nešto kupujem, uvek kažem trgovcima da ne vidim i da moram to da pipnem ako dozvoljavaju. Obično su predusretljivi, uslužni, daju da se opipa, daju da se proba i eto, biram. Bitno mi je da mi neko kaže boje koje su, ja volim crveno, volim žuto, belo, tako. Ništa posebno, jednostavno.
Da li ste zadovoljni postignutim u životu?
Pa, sad, uvek može bolje, uvek može više, uvek bi nešto moglo biti drugačije, savršenije, natrag se vratiti ne može, ono što je bilo, bilo je. Bilo je mnogo u mom životu nesrećnih slučajeva, porodičnih, tragičnih, raznih nekih bolesti najbližih. Ali sve se to prebrodi nekom voljom, nekom željom da bude bolje. Znači, ne mislim, jao, to je sad strašno, to je nepremostivo, nesavladivo. I svojim prijateljicama savjetujem, nemoj tako misliti, jao, i karcinom, jao, Bože, ovo, ono. Ko se boji neke bolesti, od te bolesti će i da oboli. To imam iskustva od nekoliko svojih prijateljica. Čega su se plašile, to su doživele i to ih je najzad i odnelo od nas.
Hvala,
ne treba se plašiti. Da. Hvala i tebi.
Emisiju su radili Aca Banić i Bojan Lasović.